Matemātikas valsts olimpiādes rezultāti, LUB fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē, Jelgavas ielā 3.2020. gada 12. martā notika matemātikas valsts 70. olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talentu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.116.002 olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā rezultāti.